เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะวันนี้พบกับดิฉันอัยดาสนศรีเช่นเคยที่นี่เลยกับวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com ค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ง่ายและก็สะดวกที่คุณสามารถรับฟังสดๆและก็ย้อนหลังได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Radio ด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางที่ให้คุณรับฟังเราได้ง่ายและก็สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังห้องเรียนฟ้ากว้างนำเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพูดถึงปัญหาของการปฏิรูปการศึกษาหลายครั้งนะคะคุณผู้ฟังเรียกว่ามานานแล้วล่ะที่สังคมไทยของเราพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรอันนี้เราจะต้องมาดูกันละค่ะว่าสาเหตุอะไรบ้างนะคะที่ทำให้การปฏิรูปการศึกษาของสังคมไทยมันไม่ประสบความสำเร็จสักทีจริงๆมันมีจากหลายปัจจัยมากเลยค่ะแล้วก็อาจจะมีเงื่อนไขหลายอย่างที่ยังทำให้ไม่ประสบความสำเร็จแต่ทีนี้พอพูดแบบนี้แล้วค่ะหลายคนก็คงจะไม่นิ่งนอนใจนะคะคุณผู้ฟังรู้สึกว่าทำไมระบบการศึกษาไทยถึงเป็นแบบนี้บางคนก็รู้สึกไม่พอใจหรือบางคนก็รู้สึกว่าอ่ะไม่ทนละงั้นออกนอกระบบไปจัดการเรียนรู้หรือว่าจัดการศึกษาเองเสียดีกว่าวันนี้ค่ะเราก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะคะเพราะว่าปัญหาหลักของการปฏิรูปการศึกษาที่ล้มเหลวเรื่องนึงเลยก็คือการจัดการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนค่ะคุณผู้ฟังอย่างที่เราทราบกันดีว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันของเราหลักสูตรมาจากแกนกลางใช่ไหมคะที่นักเรียนทุกคนจะต้องเรียนเหมือนๆกันจนกว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เพื่อที่จะไปเลือกแนวทางของตัวเองในระดับมหาวิทยาลัยถึงแม้ว่าในระดับชั้นม.ปลายจะมีการแบ่งแยกสายวิทย์กับสายศิลป์ให้เด็กๆได้เลือกตามความถนัดของตัวเองนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการเรียนรู้ก็ยังเหมือนกันทุกคนไม่ได้มีการมาวัดศักยภาพของเด็กว่าคนนี้มีศักยภาพด้านนี้จะต้องมุ่งเน้นไปในทิศทางไหนดังนั้นบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังการเรียนรู้แบบนี้ก็ทำให้เกิดความกดดันจากการที่เรียนในระบบนะคะหรือแม้แต่ค่านิยมแพ้คัดออกนะหรือว่าบางครั้งอีกเหตุปัจจัยนึงก็คือโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลบ้านแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายเหตุผลเลยค่ะที่ทำให้นักเรียนบางส่วนตัดสินใจออกมาเรียนนอกระบบการศึกษากระแสหลักหรือที่เรียกกันว่าการศึกษาทางเลือกนั่นเองค่ะซึ่งการศึกษาทางเลือกเนี่ยแบ่งออกเป็น6รูปแบบด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังนั่นก็คือ1เลยโรงเรียนทางเลือกที่เป็นของเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับผู้เรียนนั่นเองค่ะ2ก็คือโฮมสคูลหรือว่าบ้านเรียนนะคะเป็นระบบการจัดการศึกษาที่จัดโดยครอบครัว3ศูนย์การเรียนสถาบันสังคมก็คือการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานโดยองค์กรชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน4ศูนย์การศึกษาบนฐานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ครูภูมิปัญญาอย่างเช่นโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาของจังหวัดเชียงใหม่5ก็คืออุดมศึกษาทางเลือกจัดการศึกษาผ่านการทำวิจัยที่ยึดโยงกับสภาพเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันนะคะอย่างเช่นสถาบันอาสมศิลป์มหาวิทยาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์นั่นเองและอันที่6ค่ะก็คือนวัตกรรมการเรียนรู้และสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นการอบรมครูของกลุ่มมะขามป้อมที่ใช้ละครศิลปะเป็นการสื่อสารการสอนของครูนั่นเองค่ะเพื่อทำความรู้จักกับ6การศึกษาทางเลือกให้มากขึ้นวันนี้จะพาคุณผู้ฟังนะคะไปเที่ยวงาน EduClassซึ่งจัดที่พิพิธภัณฑ์บางลำพูในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะ
อ พิพิธภัณฑ์บางลำพูถูกเนรมิตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัยภายใต้ชื่องาน EduCraft การศึกษาทำมือ6เมนูการศึกษาทำกินค่ะวันนี้ภายในงานจะทำให้เราเข้าใจและเห็นภาพของระบบการศึกษาทางเลือกชัดมากขึ้น
ทำอะไรอยู่คะ
ไม่รู้เหมือนกันครับเห็นแม่ๆเขามาสานกันผมก็สานตามครับเพลินลูกอยู่วาดลูกแล้วมาสานดูก็รู้สึกว่าน่าสนใจครับสนุกก็เลยมานั่งสานต่อแต่ว่าสานมานานแล้วครับยังทำไม่สำเร็จเลยฮะ
อันนี้เขาเรียกว่าสานตะแหลวนะคะพอทำไปแล้วเนี่ยรู้สึกได้รับการเรียนรู้อะไรจากการสานตะแหลว
มันเป็นสมาธินะฮะเพราะว่าการวางการยกเนี่ยถ้าเราหลุดมันก็คือพลาดเลยแล้วต้องมีความจ่อๆกับมันผมว่าต่อไปมันน่าจะเอาไปประยุกต์หรือต่อยอดอะไรต่อได้เพราะเมื่อกี้คุยกับน้องเขาทำลักษณะอย่างเงี้ยก็มาลองคิดว่ามันเหมือนกับการสารชะลอมไข่เพียงแต่ว่าขนาดของวัสดุเนี่ยมันต่างกันมันน่าจะไปต่อยอดในอื่นต่อได้ในแง่ของการสาร
อย่างหนึ่งก็ทำสมาธิครับจากคนใจร้อนก็เป็นใจเย็นแล้วก็ได้รู้ว่าแต่แล้วเนี่ยคือเขาทำเพื่อประโยชน์ยังไงครับพิธีกรรมเนี่ยครับอันนี้ก็ไปซื้อตกคุณห้องมาตกเนาะไปซื้อจากคนหนึ่งครับเพื่อหมุนกระจายรายได้ในชุมชนครับอันนี้ผมไปซื้อตอกขึ้นมาเพื่อก็ได้ค่าตังค์แล้วผมมาแสนผมก็ได้ค่าตังค์เห็นมั้ยครับ
ตัวอย่างเช่นกิจกรรมนี้ไม่ใช่แค่เด็กๆที่สนใจนะคะผู้ปกครองหลายคนลงมือสร้างการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างเช่นการสานตะแหลวหรือเฉลียวเครื่องจักสานที่คนเหนือทำไว้แขวนหน้าบ้านค่ะเพื่อป้องกันสิ่งอัปมงคลสิ่งนี้ยังช่วยสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในชุมชนของจังหวัดลำพูนอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเด็กๆจากโรงเรียนในเมืองหรือของดีในท้องถิ่นที่เป็นสื่อการเรียนรู้ของเด็กๆในต่างจังหวัดก็มีเป้าหมายเดียวกันค่ะคือการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กๆรู้จักลงมือทำโรงเรียนวัดประสิทธารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นตัวอย่างหนึ่งของโรงเรียนขนาดเล็กที่ถูกยุบแต่ความเข้มแข็งของชุมชนทำให้โรงเรียนแห่งนี้กลับมาเปิดสอนอีกครั้งในฐานะห้องเรียนคลองสุขแม้จะมีครูเพียง1คนต่อนักเรียน40กว่าคนแต่ความรักของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนแห่งนี้เต็มไปด้วยครูอาสาสมัครและผู้ใหญ่ในชุมชนที่ลุกขึ้นมาร่วมจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการบูรณาการให้เด็กๆผ่านการลงมือทำผ้ามัดย้อมแบบนี้ค่ะ
จะใช้วิชาบูรณาการวิชาท้องถิ่นเนี่ยค่ะการวิถีชีวิตท้องถิ่นเข้ามาเป็นเขาเรียกการเรียนการสอนด้วยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจให้เด็กในชุมชนเนี่ยค่ะเห็นความสำคัญของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นด็อกเตอร์เป็นหมอแต่ว่าเขาก็สามารถใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยสร้างเกิดรายได้อาชีพของตัวเองสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนบางครั้งเขามองว่ามันไม่มีค่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเมื่อเรายกระดับให้เขาเนี่ยมันก็เกิดความสำคัญเห็นค่าขึ้นเขาเกิดความภาคภูมิใจเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่ามันเกิดพลังในชุมชนขึ้นโดยอัตโนมัติอะค่ะโดย
แม้การศึกษาทางเลือกจะมีรูปแบบการเรียนที่สอดรับกับความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลายแต่ในความจริงแล้วการศึกษานอกกระแสหลักกลุ่มนี้กลับถูกให้ความสำคัญน้อยนะคะหลายสถาบันยังคงต้องหารายได้เพื่อใช้ในการสร้างการเรียนรู้ตามความสุขของผู้เรียนด้วยลำแข้งของตัวเองบุษรินยิ่งเกียรติกุลไทย PBS รายงาน
ถ้าดูมาตรา12พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี2542ระบุชัดนะคะว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวชุมชนบุคคลทำได้ในฐานะศูนย์การเรียนและมีสิทธิ์ที่ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเหมือนโรงเรียนกระแสหลักทุกประการเลยอย่างเช่นค่าอาหารกลางวันการเลื่อนชั้นการศึกษาต่อในระบบแต่ปัญหาก็คือการศึกษาทางเลือกในเวลานี้นะคะกลับถูกลืมแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนหรือถ้าได้ก็ได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาจริงนี่ยังไม่นับการเสียสิทธิ์อย่างเช่นไม่สามารถเข้าเรียนการศึกษาวิชาทหารกรมการรักษาดินแดนหรือว่า นสท.ได้นะคะหรือว่าการเข้าถึงโอกาสพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพและความต้องการที่ยังต้องมีการจัดสิทธิให้เป็นรายกรณีซึ่งในเรื่องแบบนี้ใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องเดินหน้าไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิกันเองนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็คือยังคงเป็นปัญหาของการศึกษาทางเลือกณเวลานี้อยู่นั่นเองนะคะ
มีการจดทะเบียนกับเขตนะครับแล้วก็เสนอไปยังสปท.แล้วนะครับยังติดขัดนะเพราะว่าเราไม่ได้ DMC ของสถานศึกษาพอไม่มีโค้ดสถานศึกษาเด็กก็เลยไม่มีโค้ดประจำตัวเด็กก็เลยไม่ได้เงินอุดหนุนรายหัวอันที่1 นะครับอันที่2ไม่สามารถได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันหรือนมจากองค์กรปกครองท้องถิ่นได้3อย่างเช่นกรณีไปเรียนรอดอก็ไม่ได้นะทหารบอกไม่รู้เรื่อง4อย่างใครอยากจะมาบริจาคเพื่อลดภาษีก็ไม่ได้อีกทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการจดศูนย์การเรียนตามกฎหมายหรือเป็นสถานศึกษาตามกฎหมายพรบ.การศึกษาแห่งชาติมาตรา18วงเล็บ3
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและเครือข่ายการศึกษาทางเลือกจึงมี3ข้อเสนอเพื่อที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะคะ1เลยก็คือให้มีโครงสร้างและกลไกรับผิดชอบงานการศึกษาทางเลือกภายในกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงตั้งแต่ระดับชาติจนถึงระดับสถานศึกษาค่ะ2ก็คือให้กระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติตามกฎหมายที่ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทางเลือกให้ได้รับสิทธิการอุดหนุนงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเช่นเดียวกับการศึกษาประเภทอื่นๆ3ก็คือการเปิดภูมิทัศน์การเรียนรู้การเรียนรู้ข้ามภูมิภาคการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ให้ง่ายขึ้นในทุกๆมิติความรู้วัฒนธรรมที่มันมีความหลากหลายเพราะว่าการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราไม่สามารถที่จะมอบอนาคตการศึกษาลูกหลานอนาคตประเทศให้รัฐบาลเป็นผู้จัดการศึกษาเพียงกลุ่มเดียวอีกต่อไปอันนี้คือทางสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทยและเครือข่ายการศึกษาทางเลือกมีข้อเสนอเพื่อที่จะขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆนี้ถ้าดูจากคำแถลงนโยบายหลักของรัฐบาลในสภาระบุเอาไว้ในข้อ8ว่าด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัยว่าจะส่งเสริมให้ภาคเอกชนและก็ชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนในการออกแบบการศึกษาจากนี้ก็ต้องรอดูว่าวิธีการปฏิบัติจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่มีโจทย์ท้าทายหลายอย่างค่ะที่ต้องก้าวข้ามนะคะอย่างเช่นการก้าวข้ามสาขาวิชาเดิมๆการข้ามวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งการก้าวข้ามพรมแดนของการเรียนรู้เดิมๆไปสู่พื้นที่ที่เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาการศึกษาที่หลากหลายจึงเป็นคำตอบการศึกษาที่สังคมเป็นเจ้าของหรือว่าสาธารณศึกษาที่ทุกคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะออกแบบร่วมกันนะคะนี่ก็คือปัญหาการปฏิรูปการศึกษานะคะคุณผู้ฟังที่มันไม่ค่อยจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนสักเท่าไหร่เพราะว่าระบบการศึกษาไทยที่ต้องบอกเลยว่าในระบบเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดอยู่นะคะคุณผู้ฟังแล้วทุกอย่างมันก็เป็นหลักสูตรแกนกลางนะคะอาจจะไม่ได้มีความคล่องตัวมากนักดังนั้นก็เลยทำให้ความหลากหลายของการเรียนรู้อาจจะไม่ได้มากนักจึงทำให้หลายคนเลือกที่จะออกไปจัดการศึกษาเองหรือว่าไปใช้รูปแบบการศึกษาในรูปแบบอื่นๆที่เป็นการศึกษาทางเลือกนั่นเองนะคะซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกวิทยุไทย PBS เองนะคะคุณผู้ฟังก็มีตัวอย่างการจัดการศึกษาโดยครอบครัวหรือว่าโฮมสคูลให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันเสาร์เลยนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าแนวทางการศึกษาของเด็กๆหรือว่าครอบครัวเนี่ยเขามีวิธีการจัดการศึกษาให้กับลูกๆยังไงบ้างสามารถไปติดตามย้อนหลังกับวิทยุไทย PBS ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะเว็บไซต์ www.thaipbsradio.com หรือว่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันไทย PBS Radio ก็ได้ไปหาฟังดูค่ะแล้วเราจะพบว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ย เป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะเด็กๆหลายคนเก่งมากคุณผู้ฟังคะอายุแค่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าความสามารถเนี่ยแน่นมากนะคะแล้วก็หลายครั้งเราไม่นึกเลยว่าโอ้เด็กที่ออกมาเรียนด้วยตัวเองคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสอนเขาจะเก่งเขาจะคิดได้ถึงขนาดนี้จะเป็นยังไงต้องลองไปฟังกันดูนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงค่ะช่วงหน้าจะพากลับมาติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังในโลกยุคใหม่แห่งนี้เราจะมีวิธีการเรียนรู้ยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของตัวเองยังไงดีจะเป็นยังไงติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
ที่คุณอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย
TCAST
คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณ TCASTทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.comไทย PBS Digital Radio Infotainment for All
เปิดโลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้าง
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับห้องเรียนฟ้ากว้างนะคะในช่วงที่2นี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะในยุคที่ทุกสิ่งถูกเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีไร้สายที่เรียกว่าล้ำสมัยมากๆนะคะเยาวชนที่จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์นั่นก็คือเชียงใหม่เมกเกอร์คลับค่ะโดยตลอด5ปีที่ผ่านมาของการเปิดดำเนินการเนี่ยก็พบว่าช่วยให้เด็กๆนั้นเขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็พัฒนาศักยภาพของตัวเองได้เป็นอย่างดีจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานค่ะ
ตัวนี้นะคะเป็นตัวประตูอัตโนมัติที่เราคิดค้นขึ้นมาเพราะเรารู้สึกว่าการพกกุญแจมากๆเนี่ยนะคะมันหนักกระเป๋าอะไรแบบนี้ค่ะ
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนอำเภอเมืองเชียงใหม่อธิบายที่มาและหลักการทำงานประตูเปิดปิดอัตโนมัติด้วยใบหน้าผลงานที่นักเรียนกลุ่มนี้ตั้งโจทย์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และประดิษฐ์แบบจำลองด้วยตนเองและนี่เป็นผลงานโปรแกรมจำใบหน้าของภควัตแสงเดือนหรือน้องนนท์นักเรียนโฮมสคูลระดับมัธยมศึกษาปีที่6 ที่สามารถนำไปต่อยอดพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ได้อีกหลากหลาย
เป็นผมเริ่มจากไมโครบิตครับบอร์ดเล็กๆเลยที่เขียนด้วยบอร์ดเขียนด้วยบล็อกง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นผมก็เข้ามาอยู่ที่ชมรมนี้แล้วผมก็ต่อยอดมาเรื่อยๆพวก Arduino แล้วสุดท้ายผมก็มาชอบ AI ด้าน AI ต่างๆพวกแบบจดจำใบหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนน้องนนท์เป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกเชียงใหม่เมกเกอร์คลับเพื่อเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีในตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ5ปีก่อนเปิดทำการ24ชั่วโมงโดยมีพี่ๆสตาฟ6คนช่วยให้คำแนะนำน้องๆเยาวชนเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของตนเองแม้สมาชิกจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่สิ่งที่ต้องทำเพื่อสร้างผลงานให้สำเร็จคือการเขียนบทความเผยแพร่สู่สังคมเพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่ผู้อื่น
เวลาเรารู้เนี่ยบางทีผ่านไป3เดือนในการทำงานทางด้านเทคโนโลยีเราก็ลืมครับเขียนไว้ไม่ให้ลืมแล้วก็เขียนไว้ให้คนอื่นได้มาอ่านเพราะว่าเราเชื่อว่าตอนแรกเนี่ยเราทำซอฟต์แวร์1ตัวเริ่มจากศูนย์เราคิดว่าเราส่งไม้ต่อที่เราทำมาได้เรามีแรงทำเท่านี้เท่า 100% ของเราเนี่ยคนอื่นน่ะอาจจะทำเท่าเราแหละแต่เขาไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เขาเริ่มจากการที่มันมีอะไรช่วยเขาจะได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ไปกว่าเดิมหรือว่าสนุกแล้วก็เกิดผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้น
แบบมันน่าทึ่งว่าเด็กสมัยนี้แบบเก่งจนที่แบบเมื่อก่อนเรายังเล่นดีดลูกแก้วกันอยู่เลยครับแล้วก็มาถึงดูปัจจุบันเนี่ยเด็กป.6เนี่ยครับผมสมัยก่อนนี่ยอมรับว่าโหยังเล่นแบบไล่จับกับเพื่อนเนี่ยแต่มาถึงณปัจจุบันเนี่ยสังคมมันก็เปลี่ยนไปโดยที่แบบมีคอมพิวเตอร์มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมากขึ้นเนี่ยแล้วเด็กก็มีความสนใจแล้วก็ทำได้ดีด้วยในปัจจุบันเนี่ยผมก็เลยแบบน่าชื่นชมครับ
ด้วยความเชื่อว่าคนทุกคนสามารถทำได้สามารถเรียนรู้ได้การถ่ายทอดองค์ความรู้ไม่ได้เป็นแค่ผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการส่งต่อเพื่อสร้างสรรค์สังคมบรรยากาศในเมกเกอร์คลับจึงได้เห็นภาพพี่สอนน้องน้องให้ความรู้แก่พี่ที่นี่จึงนับเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอันไม่หยุดนิ่งในยุคสมัยที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีไร้สาย
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีการต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์นะโอ้โหคุณผู้ฟังคะเปิดดำเนินการมาเป็นเวลา5ปีแล้วแล้วก็ช่วยให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ด้วยซึ่งถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะมาต่อกันที่เรื่องต่อไปเป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ก็ว่าได้สำหรับใครที่สนใจนะคะเพราะว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศหรือศักดิ์สิทธิ์นะคะเขาเปิดศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อให้บริการองค์ความรู้ผ่านการสร้างประสบการณ์ตรงจากหอทัศนการห้องสมุดและร้านค้าค่ะรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาสืบค้นข้อมูลงานศิลปะหัตถกรรมในระบบดิจิทัลนั่นเองนะคะหอโขนเป็นอีกหนึ่งในนิทรรศการที่ถูกนำมาจัดแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปะหัตถกรรมไทยผ่านชุดโขนและการแสดงค่ะเพื่อให้ผู้ที่ได้เข้าไปชมเนี่ยเขาได้ศึกษาโขนและก็ศิลปะพื้นบ้านที่เป็นรากเหง้าของไทยอย่างถ่องแท้ค่ะ
สิ่งรวมองค์กรอยู่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้ความรู้แก่เยาวชนหรือแก่ให้กับสังคมให้กับประเทศชาติได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็หวังว่ามันจะสู่สาธารณชนเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนที่ได้ฟังได้ดูจากครั้งนี้แล้วมีความสนใจโดยเฉพาะให้เยาวชนได้มาศึกษาจะเป็นสิ่งที่ดีกับความเป็นไทยกับวรรณกรรมไทยกับนาฏกรรมไทยกับโขนละครไทย
ศูนย์รวมองค์ความรู้และอนุรักษ์สืบสานศิลปะหัตถกรรมไทยไม่เพียงเป็นที่รวบรวมเอางานหัตถศิลป์ของไทยทุกๆด้านเอาไว้เป็นหนึ่งเดียวนะคะแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกจัดเก็บให้เป็น Big Data เพื่อที่จะให้ง่ายต่อการสืบค้นแล้วก็จะผลักดันให้ก้าวสู่ความเป็นสากลในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
ที่เป็นส่วนของชุมชนนะคะที่เป็นองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยรวบรวมไว้เพราะนั้นก็จะมีการเชื่อมโยงกับศักดิ์สิทธิ์อาร์คีฟก็จะทำให้เราทุกคนเนี่ยได้สามารถสืบค้นข้อมูลไม่ใช่เฉพาะข้อมูลที่มีอยู่ในองค์กรแต่ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยงกับ ศูนย์เรียนรู้หรือว่าพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆด้วยนะคะ
งานเปิดประตูสู่องค์ความรู้งานศิลปะหัตถกรรมไทยจะเป็นการจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลจากบุคลากรกระบวนการและชิ้นงานเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิทัลนะคะเพื่อที่จะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ของไทยโดยจะจัดตั้งอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นโดยไม่เสียค่าบริการเลยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของหัตถศิลป์หัตถกรรมต่างๆก็สามารถที่จะเดินทางไปกันได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่การเรียนรู้ที่เปิดให้บริการนั่นเองค่ะเอาละทั้งหมดนี้คือห้องเรียนฟ้ากว้างที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นั่นเองนะคะน่าจะได้เห็นนะถึงการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ว่าเขาเป็นยังไงและเขาทำอะไรได้บ้างรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการปฏิรูปการศึกษาที่ทำให้เกิดการศึกษาทางเลือกขึ้นมาที่สามารถจัดการศึกษาตามความต้องการของตัวเองได้นั่นเองนะคะน่าจะทำให้เห็นบริบทของสังคมไทยเราว่าการศึกษานั้นเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ลองศึกษาหาความรู้ดูแล้วก็เป็นแนวทางในการเรียนรู้ให้กับลูกๆหรือว่าให้กับตนเองได้นั่นเองนะคะเอาละวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคุณฟังสามารถติดตามเราได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 7:30 นแบบนี้กับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างอัยดาชนศรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม